რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ახალკალაძის განცხადებით საქართველოს გაზპრომისგან აღარ სჭირდება დამატებითი გაზის შეძენა. არისში უკრაინის შესახებ მოლაპარაკება გარღვევის გარეშე დასრულდა. ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის და რუსეთის ლიდერებმა განიხილეს სირიის მდგომარეობა. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე აცხადებს, რომ საქართველოს აღარ დასჭირდება რუსეთის კომპანია გაზპრომისგან ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობით შეძენა. კალაძემ ეს განცხადება გააკეთა 4 მარტს, მას შემდეგ რაც ხელი მოაწერა მემორანდუმს აზერბაიჯანის სოკართან საქართველოსთვის დამატებით 500 მილიონი კუბური მეტრი გაზის მიწოდების შესახებ. თბილისი გასული წლის მერე აწარმოებდა მოლაპარაკებას გაზპრომთან გაზის დამატებითი მოცულობით მიღებაზე და რუსეთიდან სომხეთში გატარებული გაზის სანაცვლოდ მიღებული აირის მონეტიზაციის საკითხზე. კალაძის თქმით, გაზპრომთან მოლაპარაკება დასრულებული არ არის და შესაბამისად არ არის ხელმოწერილი ხელშეკრულება გაზის სომხეთში გატარების სანაცვლოდ მიღებულ ბუნებრივ აირთან დაკავშირებით. პარიზში 3 მარტს გამართულ მოლაპარაკებაზე, რომლის მიზანი იყო უკრაინაში სამშვიდობო შეთანხმების ამოქმედება, პროგრესი აღინიშნა, თუმცა ის გარღვევის გარეშე დასრულდა, რადგან მოსკოვი და კიევი ვერ შეთანხმდნენ აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე წელს არჩევნების გამართვის საკითხზე. მრავალმხრივი მოლაპარაკების შემდეგ რუსეთმა განაცხადა, რომ მზად არის მხარი დაუჭიროს საარჩევნო წინადადებას, რომლითაც გერმანია და საფრანგეთი გამოვიდნენ, თუმცა უკრაინამ თქვა, რომ არჩევნების გამართვა შეუძლებელი იქნება მანამ, სანამ უსაფრთხოება დამყარდება. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის პავლო კინკინის თანახმად, უკრაინა თვლის, რომ არჩევნების გამართვამდე სრულად უნდა ამოქმედდეს საზავო შეთანხმება და დასრულდეს იარაღის გატანის პროცესი. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დევიდ კამერონის ოფისის განცხადებით, კამერონი და რუსეთის, საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ სირიაში ზავის ამოქმედება მათ აძლევს შესაძლებლობას იმუშაონ უფრო ფუნდამენტურ სამშვიდობო პროცესზე. კამერონი 4 მარტს ტელეფონით ერთობლივად ესაუბრა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს, საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს და გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს. მისი პრესმდივნის ცნობით, საუბრისას შეთანხმდნენ, რომ სირიაში შეერთებული შტატების და რუსეთის შუამავლობით ამოქმედებული ზავი უნდა შენარჩუნდეს, რათა მომავალ კვირაში დანიშნული სამშვიდობო მოლაპარაკება დადებით ატმოსფეროში გაიმართოს. სირიის რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადსა და ოპოზიციის ჯგუფებს შორის მყიფე ზავი გასულ კვირაში ამოქმედდა. საზავო შეთანხმება არ მოიცავს ტერორისტულ ჯგუფებს, როგორებიცაა ისლამური სახელმწიფო და ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ალ-ნუსრას ფრონტი. ევროპის კომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერის განცხადებით, უკრაინა სავარაუდოდ 20-დან 25 წლამდე პერიოდი დაშირდება ევროკავშირსა და ნატოში გასაწევრიანებლად. უკრაინა ნამდვილად ვერ შეძლებს ევროკავშირში გაწევრიანებას 20-დან 25 წლამდე პერიოდში, ისევე როგორც ნატოშიო, განაცხადა მან ჰააგაში წარმოთქმულ სიტყვაში. მას არ აუხსნია, მაინც რა მიზეზით მოუწევს უკრაინას ასეთი ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ლოდინი. მისი გამოსვლის ძირითადი აუდიტორია ჰოლანდიელი ამომრჩეველი იყო. იუნკერს სურდა ისინი დაერწმუნებინა იმაში, რომ უკრაინასა და ევროკავშირს შორის თავისუფალი ვაჭრობა შეთანხმება არ წარმოადგენს პირველ ნაბიჯს ევროკავშირში სწრაფად გასაწევრიანებლად. მისი სიტყვების მიუხედავად, ევროკავშირი უკრაინის მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის შემოღებაზე მუშაობს. ამავე დროს მან შეერთებულ შტატებთან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად კიევს გამოუყო 40 მილიარდი დოლარისგან შემდგარი დახმარება, რათა კიევმა შეძლოს ეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებთან კონფლიქტის ფონზე. შარშან უკრაინას ნატომაც გაუგზავნა დადებითი მესიჯი იქ სამხედრო წრთნების გამართვით, რომელთა მიზანი იყო ძალის დემონსტრირება რუსეთისთვის, რომელიც ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოებას მისი ეროვნული უსაფრთხოების შელახვად მიიჩნევს. თუმცა იუნკერის განცხადება მოწმობს, რომ უკრაინის ლიდერების მიერ ევროკავშირში გაწევრიანების ხშირად გამოთქმულ სურვილს ახლო მომავალში არ უწერია აღდენა. სერბიის პრეზიდენტმა ტომისლავ ნიკოლიჩმა პრემიერ-მინისტრ ალექსანდრ ვუჩიჩის ხოვნის საფუძველზე დაითხოვა ქვეყნის პარლამენტი და ვადამდელი არჩევნები 24 აპრილს დანიშნა. პრეზიდენტმა ეს გადაწყვეტილება გამოაცხადა 4 მარტს, ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც ამ შინაარსის მოწოდებით გამოვიდა ვუჩიჩის მთავრობა, რომელმაც განაცხადა, რომ ახალი კაბინეტი, რომელსაც მკაფიო მანდატი ექნება, შეძლებს რეფორმების გატარებას და სერბიისთვის გზის გახსნას ევროკავშირში გასაწევრიანებლად. ვუჩიჩის სერბიის პროგრესული პარტია კოალიციურ მთავრობაშია გაერთიანებული რამდენიმე მომცრო პარტიასთან. გამოკითხების თანახმად, მას ყველაზე დიდი მხარდაჭერა აქვს, რაც სავარაუდოდ ვუჩიჩს შემდეგი მთავრობის ხელმძღვანელადაც აქცევს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი არის ნათია გვიანიშვილი. როგორც უკვე გითხარით ერთ-ერთ გადაცემაში, ჩვენ უბრუნდებით თემას ნათიას მოხსენებას, ნათიამ ეს მოხსენება წაიკითხა ფრონტლაინ ჯორჯ ჯიაში ელემენტ ქალების უფლებები, ასე ვთქვა, დაახლოებით, ხო? Ну, დავკონკრეტებით შემდეგ და დავაზუსტებთ, რა თქმა უნდა. Принципში ეს არის თემა, რომელსაც ჩვენი მედია ფაქტობრივად არ ეხება. შეგვიძლია ვთქვა, რომ ზოგადად LGBT ჯგუფებს, LGBT ჯგუფებს უფრო სწორად ეხება და საუბრობთ მედიაში, ну, როგორ საუბრობთ, ეს კიდევ სხვა თემაა, მაგრამ განსაკუთრებით აბუდადებული თემა არის ქალი, ლესბოსელი ქალები პირველ რიგში, ტრანსგენდერი ქალებიც, რა თქმა უნდა. მე ერთი კვლევა გამახსენდა, თქვენი კვლევა, მე მგონი თქვენმა ორგანიზაციამ, ქალთა ინიციატივების ხარდაჭერის ჯგუფმა. ეს კვლევა ჩაატარა შაშანა რა, მე მგონი, და ძალიან საინტერესო კვლევაა, რომელიც LGBT ქალების უფლებებს ეხება, მათ მდგომარეობას ეხება და ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ამ კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ LGBT ქალების უმრავლესობა, შეიძლება ასე ითქვას, ძალიან ხშირად ფიქრობს თვითკვლელობაზე. 56%, როგორც ნახე მე, 56% ხშირად უფიქრია თვითკვლელობაზე. მოდი ამ კვლევით დავიწყოთ პირველ რიგში, თუ შეიძლება. არ ვიცი, ლექციაზე იყო თუ არა, თუ გაიხსენე ეს კვლევა.
კი, რა თქმა უნდა, ეს იყო ერთ-ერთი საფუძველი ჩემი მოხსენების. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. კვლევას რაც შეეხება, ჩვენი ორგანიზაცია, ქალთა ინიციატივის ხარდამჭერი ჯგუფი, მუშაობს თემის დონეზე პირველ რიგში ლესბოსელ, ბისექსუალ ქალებთან, ტრანსგენდერ ადამიანებთან. ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, თემი, რომელთანაც წვდომა გვაქვს და ამ ორგანიზაციამ პრინციპში მეც გამომზარდა როგორც აქტივისტი, ასე ვთქვათ, და მოახერხა ამ რესურსის ჩაბრუნება ისევ თემში. ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, რომ რაღაცა სისტემატიურობით გავიმეოროთ დისკრიმინაციის კვლევა. Პირველი ესეთი კვლევა, რომელიც გაკეთდა და გამოქვეყნდა, იყო 2012 წელს. ანუ ეს არის ზოგადი LGBT ადამიანების დისკრიმინაციის კვლევა, სადაც ბუნებრივია, ნუ ცალკეც არის გამოყოფილი, ანუ LGBT ქალების მდგომარეობა მაგალითად და ასე შემდეგ.
კი,
ჩვენ ორგანიზაციამ გააკეთა. ანალოგიურ კითხვაზე დაფუძნებული კვლევა გავაკეთეთ ის ასევე 2014 წელს, უკვე თქვენ რაც ახსენეთ. და იქ გამოვლინდა სწორედ ის რიცხვი, რომელიც თქვენ თქვით, ანუ 56% გამოკითხული ქალებისა, ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალებისა ფიქრობს, უფრო სწორედ უფიქრია თვითმკვლელობაზე. Ну, შეიძლება განვარცხოს, რომ 10% აქედან უცდია თვითმკვლელობა. 24% მიმართავდა თვითდაზიანებას, ანუ ეს არის მაგალითად კიდურების დასერვა, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და ნუ სხვა ტიპის თვითზიანი ქცევი. კი.
როგორ გავრცელებული,
ეგ არის ზოგადად გავრცელებული თვითზიანის ქცევა არის, ანუ self harm behavior, რაც ქვია რასაც ქვია ინგლისურად.
ვინმეს წინ თანდასწრებით აკეთებენ ამას?
არა, ამას როგორ წესი აკეთებენ ადამიანები თავისთვის სტრესის დაძლევის ერთ-ერთი ფსიქოლოგიური მექანიზმი არის.
თუმცა
თვითგვემა არის, კი, და ნუ 14% მაგალითად მიუღია წამლები გადამეტებული დოზით, არა თვითმკვლელობის მიზნით მაგალითად, არამედ ნუ გათიშვის, გაბრუების და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის რეალურად ის
მოდელირებული თვითმკვლელობა დავარქვათ, ანუ ეს კეთდება იმიტომ, რომ მიიქციოს ყურადღება ვინმესი, თუ მართლა თვითმკვლელობის ცდა არის. ეს არის ძალიან საინტერესო
ნიუანსი, რომელსაც სამწუხაროდ ჩვენ ამჯერად ვერ ჩავუღრმავდით, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ ორივე შეიძლება იყოს. ნებისმიერ შემთხვევაში აქ ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ საზოგადოება და საზოგადოებაში გამეფებული ეს სიძულვილი ისე ძალადობს შენზე, რომ გიკარგავს მაგალითად საკუთარი თავის დაფასების უნარს, ანუ ეს თვითშეფასება ძალიან უნდა ხდება ადამიანს. ადამიანს, ადამიანის თითქმის აღარ ჯერა იმისი, რომ ის შეიძლება უდეს მე იყოს ბედნიერი, და რომ ღირსია ამ ბედნიერების. და ნუ აქედან გამომდინარეობს მერე ყველა ეს ქცევა. გარდა იმისა, რომ ზოგადად ეს გამული სტრესის მდგომარეობაში ყოფნას თავისას შვება.
აი ამ 50 ქალს შორის ოჯახი, ქმარი, შვილები ყავდათ, იყვნენ ასეთი ქალებიც?
ბევრი არა, ახლა არ მახსოვს ზუსტი რიცხვი, მაგრამ ნაწილი იყო განქორწინებული, ანუ ყოფილა ჰეტეროსექსუალურ ქორწინებაში, თუმცა ეს რიცხვი არ არის მაინც მაღალი. სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ მხოლოდ 36% გამოკითხული ქალებისა აქვს coming out გაკეთებული ოჯახში. ანუ ისინი ოჯახში ძალიან აქტიურად მალავენ საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის ამბავს. და ეს იქიდან გამომდინარეობს, რომ ჩვენ ზოგადად LGBT ადამიანებს, ესე იგი განსხვავებით სხვა უმცირესობებისგან, არ გვაქვს ოჯახის მხარდაჭერა უხშირ შემთხვევაში.
განსაკუთრებით ქალებს.
განსაკუთრებით ქალებს ოჯახი შეიძლება ამ დროს იქცეს ერთ-ერთ პირველ მოძალადედ.
ქალები, განსაკუთრებით ქალები, იმიტომ თქვი, რომ და უცნაური არის ამაზე ხშირად მიფიქრია, რომ თითქოს ჩვენ საზოგადოებაში ლესბოსელი ქალების მიმართ აგრესია გაცილებით უფრო ნაკლებია, ვიდრე მამაკაცის მიმართ. მაგრამ ქალი, რომელსაც ყავს ქმარი, ბავშვები, ეს ტრაგედია თუ გამომჟღავნდა, რომ მას აქვს რაღაც ბისექსუალური ნებები, ხო? კი ფიქრიათ ალბათ რა არის ამის მიზეზი?
მიზეზი არის უფრო, ნუ პირველ რიგში ის არის, რომ ზოგადად ქალის სექსუალობას არ აღიქვამენ ადამიანები სერიოზულად. ანუ ითვლება, რომ ქალის სექსუალობა არის სისულელე და არის და ის ექვემდებარება, ასე ვთქვათ, გამოსწორებას ბჭყალებში, თუ კი აქ საქმეს ჩაერევა კაცი. სწორედ მაგიტომ მაგალითად იგივე სამხრეთ აფრიკაში და ბევრ სხვა ქვეყანაში არსებობს ფენომენი, რომელსაც ქვია ეგრეთ წოდებული გამოსასწორებელი გაუპატიურება. ანუ იქ სადაც რეალურად ლესბოსელებს აუპატიურებენ იმ მიზნით, ნუ ეს არის საბაბი ბუნებრივია, რომ მათ ნახონ რა არის კაცთან სექსი და ნუ შემდეგ ასე ვთქვათ დაუბრუნდნენ ჰეტეროსექსუალურ ასე ვთქვათ ცხოვრებას. ხო, დიდი იმედი მაქვს. არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენთანაც ხდებოდეს ეს უბრალოდ ზოგადად სექსუალურ ძალადობაზე საქართველოში, არამარტო ლესბოსელ ქალებს გულისხმობ, ზოგადად ძალიან ესე პასიურად არის საუბარიაც. იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ამ ტიპის ძალადობა ჩვენთან არ ხდება საერთოდ, ხო? რა შეეხება ძალადობას ქალების მიმართ ან ლესბოსელების სექსუალური ქალების მიმართ, შეიძლება ფიზიკური ძალადობის ესეთი ხილვადი ფაქტები ნაკლები იყოს, იმიტომ რომ განსხვავებით სიტყვაზე გეი კაცებისგან, ლესბოსელები ძირითადად სოციალიზდებიან უფრო ასე ვთქვათ ოთხ კედელში და აქ მივდივართ უკვე იქამდე, თუ როგორ ზრდიან კაცებს და ქალებს საქართველოში ზოგადად, ხო? ანუ კაცის ავტონომია უფრო ხელშეწყობილი არის, მას შეუძლია თავისუფლად გარდა ამისა რომ თავისუფლად გადაადგილდეს და მისი აგრესიული ქცევაც ახალისებული არის ზოგადად ქალის შემთხვევაში. ასე არ არის. თუმცა კვლევის შედეგად, რაც გამოვლინდა, ხო, 2012 წელთან შედარებით, სადაც ყოველი მეხუთე ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალი იყო ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი, 2014 წელს დავედით ყოველ მეოთხემდე. ხო, ანუ ეს რიცხვი გაიზარდა და ზოგადად კაცებთან შედარებითაც, ანუ 8%-ით იმატა მაჩვენებელმა ფიზიკური ძალადობის გამოცდილებებისა ქალებში. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთი მნიშვნელოვანი კორელაცია, რაც ასევე მიმართება, რაც ვიპოვეთ, იყო ის, რომ ის LB ქალები, რომლებიც ჩართულები არიან აქტივიზმში, უფრო მეტად, ანუ უფრო მეტი რისკია, რომ გახდნენ ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. სამწუხარო რეალობა, თუმცა ლოგიკური არის, იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც ერთი კონკრეტული მარგინალური ჯგუფი, ანუ გარიყული ჯგუფი აქტიურდება, მაშინვე მოდის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის ტალღა იმ ჯგუფ ფების მხრიდან, ვისაც არ სურს ამ კონკრეტული ჯგუფის ემანსიპაცია და მისი უფლებების დაცვა.
სხვა შორის მინდოდა, ძალიან საინტერესო თემა არის მამაკაცების დამოკიდებულება LB ქალების მიმართ, კიდევ გარკვეული თვალსაზრისით პერვერსია ეს სიტყვა, მე შემოვიტანო ახლა, იმიტომ რომ ძალიან ზუსტად უხდება ამ მამაკაცების გრძნობებს ასეთი ქალების მიმართ. ჩვენ გვინახავს, რომ არსებობს მთელი ფილმები, ძალიან ხშირად მამაკაცების აზრი გაგვიგია, რომ ამას რაღაც განსაკუთრებულ სექსუალურ
ლესბოსელებს არ აუშავთ, ხო?
და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო ეს კულტურის ფენომენია და საქართველოს ეხება და რამდენიმე კიდევ სხვა ქვეყანას თუ, ანუ სხვაგან შეიძლება არ არის ასეთი დამოკიდებულება თუ ყველა არაფერს ეხება და ძალიან შხილი არის, რომ აი პატრიარქალურ კულტურაში ასეთი დამოკიდებულება არსებობს. ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ, თუ შეიძლება, მუსიკალური პაუზის მერე.
They'd never end. We'd sing
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი არის ნათია გვიანიშვილი, როგორც უკვე გითხარით ერთ-ერთ გადაცემაში. ჩვენ უბრუნდებით თემას ნათიას მოხსენებას, ნათიამ ეს მოხსენება წაიკითხა ფრონტლაინ ჯორჯიაში, LGBT ქალების უფლებები, ასე თქვა.
დაახლოებით,
ხო? Ну, დავკონკრეტებით შემდეგ და დავაზუსტებთ, რა თქმა უნდა. პრინციპში ეს არის თემა, რომელსაც ჩვენი მედია ფაქტობრივად არ ეხება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზოგადად LGBT ჯგუფებს უბრალოდ ეხება და საუბრობთ მედიაში, ну, როგორ საუბრობთ, ეს კიდევ სხვა თემაა, მაგრამ განსაკუთრებით აბუდადებული თემა არის ქალი. ლესბოსელი ქალები პირველ რიგში, ტრანსგენდერი ქალებიც, რა თქმა
უნდა.
მე ერთი კვლევა გამახსენდა, თქვენი კვლევა, მე მგონი თქვენმა ორგანიზაციამ, ქალთა ინიციატივების მხარდაჭერის ჯგუფმა. ეს კვლევა ჩაატარა შარშანა რა, მე მგონი, და ძალიან საინტერესო კვლევაა, რომელიც LGBT ქალების უფლებებს ეხება, მათ მდგომარეობას ეხება და ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ამ კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ LGBT ქალების უმრავლესობა, შეიძლება ასე ითქვას, ძალიან ხშირად ფიქრობს თვითკვლელობაზე. 56%, როგორც ვნახე მე, 56% ხშირად უფიქრია თვითკვლელობაზე. მოდი ამ კვლევით დავიწყოთ პირველ რიგში, თუ შეიძლება. არ ვიცი, ლექციაზე იყო თუ არა, თუ გაიხსენე ეს კვლევა.
კი, რა თქმა უნდა, ეს იყო ერთ-ერთი საფუძველი ჩემი მოხსენების. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. კვლევას რაც შეეხება, ჩვენი ორგანიზაცია, ქალთა ინიციატივის ხარდამჭერი ჯგუფი, მუშაობს თემის დონეზე პირველ რიგში ლესბოსელ, ბისექსუალ ქალებთან, ტრანსგენდერ ადამიანებთან. ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, თემი, რომელთანაც წვდომა გვაქვს და ამ ორგანიზაციამ პრინციპში მეც გამომზარდა როგორც აქტივისტი, ასე ვთქვათ, და მოახერხა ამ რესურსის ჩაბრუნება ისევ თემში. ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, რომ რაღაცა სისტემატიურობით გავიმეოროთ დისკრიმინაციის კვლევა. პირველი ესეთი კვლევა, რომელიც გაკეთდა და გამოქვეყნდა, იყო 2012 წელს. ანუ ეს არის ზოგადი LGBT ადამიანების დისკრიმინაციის კვლევა, სადაც ბუნებრივია, ნუ ცალკეც არის გამოყოფილი, ანუ LGBT ქალების მდგომარეობა მაგალითად და ასე შემდეგ. კი, ჩვენ ორგანიზაციამ გააკეთა. ანალოგიური კითხვაზე დაფუძნებული კვლევა გავაკეთეთ ასევე 2014 წელს, უკვე თქვენ რაც ახსენეთ. და იქ გამოვლინდა სწორედ ის რიცხვი, რომელიც თქვენ თქვით, ანუ 56% გამოკითხული ქალებისა, ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალებისა ფიქრობს, უბრალოდ უფიქრია თვითმკვლელობაზე. ანუ შეიძლება განვარცხოს, რომ 10% აქედან უცდია თვითმკვლელობა. 24% მიმართავდა თვითდაზიანებას, ანუ ეს არის მაგალითად კიდურების დასერვა, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და ნუ სხვა ტიპის თვითზიანი ქცევი. კი.
როგორ გავრცელებული,
ეგ არის ზოგადად გავრცელებული თვით ზიანის ქცევა არის, ანუ self harm behavior, რაც ქვია რასაც ქვია ინგლისურად.
ვინმეს წინ თანდასწრებით აკეთებენ ამას?
არა, ამას როგორც წესი აკეთებენ ადამიანები თავისთვის სტრესის დაძლევის ერთ-ერთი ფსიქოლოგიური მექანიზმი არის.
თუმცა
თვითგვემა არის, კი, და ნუ 14% მაგალითად მიუღია წამლები გადამეტებული დოზით, არა თვითმკვლელობის მიზნით მაგალითად, არამედ ნუ გათიშვის, გაბრუების და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის რეალურად ის
მოდელირებული თვითმკვლელობა დავარქვათ, ანუ ეს კეთდება იმიტომ, რომ მიიქციოს ყურადღება ვინმესი, თუ მართლა თვითმკვლელობის ცდა არის. ძალიან საინტერესო.
ეს არის ძალიან საინტერესო ნიუანსი, რომელსაც სამწუხარო ჩვენ ამჯერად ვერ ჩავუღრმავდით, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ ორივე შეიძლება იყოს. ნებისმიერ შემთხვევაში აქ ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ საზოგადოება და საზოგადოებაში გამეფებული ეს სიძულვილი ისე ძალადობს შენზე, რომ გიკარგავს მაგალითად საკუთარი თავის დაფასების უნარს, ანუ ეს თვითშეფასება ძალიან უნდა ხდება ადამიანს. ადამიანს, ადამიანს თითქმის აღარ ჯერა იმისი, რომ ის შეიძლება უდეს მე იყოს ბედნიერი, და რომ ღირსია ამ ბედნიერების. და ნუ აქედან გამომდინარეობს მერე ყველა ეს ქცევა. გარდა იმისა, რომ ზოგადად ეს გამული სტრესის მდგომარეობაში ყოფნას თავისას შვება.
აი ამ 50 ქალს შორის ოჯახი, ქმარი, შვილები ყავდათ, იყვნენ ასეთი ქალებიც?
ბევრი არა, ახლა არ მახსოვს ზუსტი რიცხვი, მაგრამ ნაწილი იყო განქორწინებული, ანუ ყოფილა ჰეტეროსექსუალურ ქორწინებაში, თუმცა ეს რიცხვი არ არის მაინცდამაინც მაღალი. სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ მხოლოდ 36% გამოკითხული ქალებისა აქვს coming out გაკეთებული ოჯახში. ანუ ესენი ოჯახში ძალიან აქტიურად მალავენ საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის ამბავს. და ეს იქიდან გამომდინარეობს, რომ ჩვენ ზოგადად LGBT ადამიანებს, ესე იგი განსხვავებით სხვა უმცირესობებისგან, არ გვაქვს ოჯახის მხარდაჭერა უხშირეს შემთხვევაში. განსაკუთრებით ქალებს ოჯახი შეიძლება ამ დროს იქცეს ერთ-ერთ პირველ მოძალადედ.
ქალები, განსაკუთრებით ქალები, იმიტომ თქვი, რომ და უცნაური არის ამაზე ხშირად მიფიქრია, რომ თითქოს ჩვენ საზოგადოებაში ლესბოსელი ქალების მიმართ აგრესია გაცილებით უფრო ნაკლებია, ვიდრე მამაკაცის მიმართ. მაგრამ ქალი, რომელსაც ყავს ქმარი, ბავშვები, ეს ტრაგედია თუ გამომჟღავნდა, რომ მას აქვს რაღაც ბისექსუალური ნებები, ხო? გიფიქრიათ ალბათ რა არის ამის მიზეზი?
მიზეზი არის უფრო, ნუ პირველ რიგში ის არის, რომ ზოგადად ქალის სექსუალობას არ აღიქვამენ ადამიანები სერიოზულად. ანუ ითვლება, რომ ქალის სექსუალობა არის სისულელე და არის, და ის ექვემდებარება, ასე ვთქვათ, გამოსწორებას ბჭყალებში, თუ კი აქ საქმეში ჩაერევა კაცი. სწორედ მაგიტომ, მაგალითად, იგივე სამხრეთ აფრიკაში და ბევრ სხვა ქვეყანაში არსებობს ფენომენი, რომელსაც ქვია ეგრეთ წოდებული გამოსასწორებელი გაუპატიურება. ანუ იქ სადაც რეალურად ლესბოსელებს აუპატიურებენ იმ მიზნით, ეს არის საბაბი ბუნებრივია, რომ მათ ნახონ რა არის კაცთან სექსი და ნუ შემდეგ, ასე ვთქვათ, დაუბრუნდნენ ჰეტეროსექსუალურ, ასე ვთქვათ, ცხოვრებას. არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენთანაც ხდებოდეს ეს უბრალოდ ზოგადად სექსუალურ ძალადობაზე საქართველოში, არა მარტო ლესბოსელ ქალებს გულისხმობ, ზოგადად ძალიან ესე პასიურად არის საუბარი. რაც იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ამ ტიპის ძალადობა ჩვენთან არ ხდება საერთოდ, ხო? რაც შეეხება ძალადობას ქალების მიმართ, ან ლესბოსელების სექსუალური ქალების მიმართ, შეიძლება ფიზიკური ძალადობის ესეთი ხილვადი ფაქტები ნაკლები იყოს, იმიტომ რომ განსხვავებით სიტყვაზე გეი კაცებისგან, ლესბოსელები ძირითადად სოციალიზდებიან უფრო, ასე ვთქვათ, ოთხ კედელში და აქ მივდივართ უკვე იქამდე, თუ როგორ ზრდიან კაცებს და ქალებს საქართველოში ზოგადად, ხო? ანუ კაცის ავტონომია უფრო ხელშეწყობილი არის, მას შეუძლია თან ბიჭს მოუწოდებენ, გარდა ამისა, რომ თავისუფლად გადაადგილდეს და მისი აგრესიული ქცევა ახალისებული არის ზოგადად ქალის შემთხვევაში. ასე არ არის. თუმცა კვლევის შედეგად, რაც გამოვლინდა, ხო, 2012 წელთან შედარებით, სადაც ყოველი მეხუთე ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალი იყო ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი, 2014 წელს დავედით ყოველ მეოთხემდე. ხო, ანუ ეს რიცხვი გაიზარდა და ზოგადად კაცებთან შედარებითაც, ანუ 8% იმატა მაჩვენებელმა ფიზიკური ძალადობის გამოცდილებებისა ქალებში. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთი მნიშვნელოვანი კორელაცია, რაც ასევე მიმართება, რაც ვიპოვეთ, იყო ის, რომ ის LB ქალები, რომლებიც ჩართულები არიან აქტივიზმში, უფრო მეტად, ანუ უფრო მეტი რისკია, რომ გახდნენ ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. სამწუხარო რეალობა, თუმცა ლოგიკური არის, იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც ერთი კონკრეტული მარგინალური ჯგუფი, ანუ გარიყული ჯგუფი აქტიურდება, მაშინვე მოდის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის ტალღა იმ ჯგუფ ფების მხრიდან, ვისაც არ სურს ამ კონკრეტული ჯგუფის ემანსიპაცია და მისი უფლებების დაცვა.
სხვა შორის, მინდოდა, ძალიან საინტერესო თემა არის მამაკაცების დამოკიდებულება LB ქალების მიმართ, კიდევ გარკვეული თვალსაზრისით პერვერსია ეს სიტყვა მოვიტანო ახლა, იმიტომ რომ ძალიან ზუსტად უხდება ამ მამაკაცების გრძნობებს ასეთი ქალების მიმართ. ჩვენ გვინახავს, რომ არსებობს მთელი ფილმები, ძალიან ხშირად მამაკაცების აზრი გაგვიგია, რომ ამას რაღაც განსაკუთრებულ სექსუალურ
ლესბოსელებს არ აუშავთ, ხო?
და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა ეს კულტურის ფენომენია და საქართველოს ეხება და რამდენიმე კიდევ სხვა ქვეყანას თუ, ანუ სხვაგან შეიძლება არ არის ასეთი დამოკიდებულება თუ ყველა ხერს ეხება და ძალიან შხირი არის, რომ აი პატრიარქალურ კულტურაში ასეთი დამოკიდებულება არსებობს. ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ, თუ შეიძლება, მუსიკალური პაუზის მერე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს აზერბაიჯანიდან მიიღებს დამატებით 500 მილიონ კუბურ მეტრ გაზს. შესაბამის ხელშეკრულებას დღეს თბილისში მოწერეს ხელი საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა, ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ და აზერბაიჯანის ნავთობის და გაზის სახელმწიფო კომპანიის სოკარის პრეზიდენტმა რომნაკ აბდულაევმა. მასთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე კახა კალაძემ განაცხადა, რომ საქართველოს შეუმცირდა სოკარისგან შესაწყდელი სოციალური გაზის ფასი და გარდა ამისა აზერბაიჯანული კომპანია გამოთქვამს მზადყოფნას 35-40 დოლარით შეამციროს გაზ გასამართის სადგურების ის მისაწოდებელი ბუნებრივი აირის ფასი. 60-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ბათუმში მუსლიმი თემის წარმომადგენელთა აქციაში, რომელიც აჭარის მთავრობის სახლთან გაიმართა. აქციის მონაწილეებმა მოითხოვეს ბათუმში ახალი მეჩეთის ასაშენებლად, ტერიტორიის გამოყოფა, ნებართვა ქობულეთში პანსიონის გასახსნელა და ადიგენის მუნიციპალიტეტში 29 თებერვალს მომხდარი ინციდენტის გამოძიება. ადვოკატების თხოვნის მიუხედავად მშრალი შიმშილობის შეწყვეტაზე უარი თქვა უკრაინელმა სამხედრო ნაძერსა სავჩენკომ, რომელსაც რუსეთი ადანაშაულებს სახელმწიფო ტელევიზიის ორი თანამშრომლის მკვლელობასთან კავშირში. სავჩენკომ, რომელიც ბრალდებას კატეგორულად უარყოფს, მშრალი შიმშილობა მას შემდეგ გამოაცხადა, რაც 3 მარტს მოსამართლემ უარი უთხრა საბოლოო სიტყვის უფლებაზე. ბირთულ ძალებში მზადყოფნა გამოაცხადა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა კიმ ჩენ ინმა. ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ ნებისმიერ მომენტში გამოვიყენოთ ბირთული პოტენციალი, რომლის გაძლიერება ქვეყნის სუვერენიტეტის და ჩვენი სიცოცხლის დაცვის ერთადერთი გზაა, ანათქვამია კიმ ჩენ ინის განცხადებაში, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო ტელევიზიამ გააფცელა. საპასუხოდ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს მოუწოდა თავი შეიკავოს პროვოკაციული განცხადებებისა და პროვოკაციული ქმედებებისგან.
ძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ნათია გვიანიშვილი არის ჩვენი გარეცემის სტუმარი, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი. ჩვენ საუბრობთ ეგვიპტე ქალების უფლებებზე საქართველოში. ნათიამ ლექცია წაიკითხა ფრონტლაინ ჯორჯიაში ივლისის ბოლოს და თქვით ისიც, რომ ამ თემაზე ცოტა საუბრობენ, დღეს უკვე ბევრ საუბრობენ, საერთოდ ზოგადად სექსუალურ უმცირესობაზე, მაგრამ რატომაც როგორც წესი უფრო მამაკაცებს გულისხმობენ ხოლმე. ნათია, მოხსენებაში აღნიშნეთ, რომ დაუბრუნდეთ ამ თემას, სოციალიზაციის შესახებ საუბრობდით, რომ ბიჭს ბავშვობიდან მოუწოდებენ სოციალიზდეს. ჭყალებში ალბათ ეს სიტყვა დედა არ მომწოს, მაგრამ არ ვიცი სხვა სიტყვა თუ არსებობს. ხო, დამკვიდრდეს საზოგადოებაში, ასე თუ ისე, ხო, გარეთ გავიდეს. და ეს ცოტა უადვილებს საქმეს სექსუალურ უმცირესობა ბიჭებს, ანუ შემდგომში მათ შეუძლიათ ყოველთვის იპოვონ წრე, დასაყრდენი, ხო, ნუ არ ვიცი, კლუბებში თუნდაც, არ ვიცი, და იქ გაატარონ დრო. განსაკუთრებით დღეს. რატომ უჭირთ უფრო ქალებს? რატომ უჭირთ ქალებს იპოვონ ასეთი სივრცე, სადაც ისინი თუნდაც ერთმანეთს დაელაპარაკებიან?
კი ბატონო, ქალებს ეს უფრო უჭირს, სწორედ იმიტომ, რომ ქალის ავტონომია ზოგადად არის ძალიან შეზღუდული ჩვენ ქვეყანაში. ანუ ის ყოველთვის ექცევა ვიღაცის კონტროლის ქვეშ, იქნება ეს მშობელი, დაძმა, უბრალოდ ძმები უფრო, შეყვარებული შემდგომი მეუღლე, მეუღლე, ანუ ზოგადად ყოველთვის ქალმა ვიღაცას უნდა უთხრას, სად მიდის, რატომ მიდის, როდის დაბრუნდება, ვინ იქნება იქ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ბუნებრივია ნართულებს იმას, რომ ქალმა ავტონომიურად მოახერხოს გადაადგილება, საკუთარი წრის პოვნა, სოციალიზაცია, იქ სადაც სურს და ასე შემდეგ. ხო, ბიჭების შემთხვევაში სხვანაირად არის სიტუაცია და შესაბამისად მე გვაქვს ესეთი სურათი, რომ მაგალითად იგივე გეი და ბისექსუალ კაცებს მათ ნაკლები ფიქრი უწევთ იმასთან დაკავშირებით, თუ სად მიდიან და იქ რა დახვდებათ. ანუ იგივე ორგანიზაციაშიც რაღაცა კონკრეტულ ღონისძიებებზე მათ უფრო უადვილდებათ მოსვლა, ნაკლებ დროს ხარჯავენ იმაზე ფიქრში, რომ აი რა ხდება და რაღაცა, ვიდრე ქალებს, იმიტომ რომ ქალები უფრო მეც ფიქრობენ ამაზე, უსაფრთხოებაზე ფიქრობენ უფრო მეც ფიქრობენ იქ ვინ დამხვდება და ვინ, ანუ coming out სხვა არ, მოგეთ აუტინგს ხوار გამიკეთებს ვიღაცა, ან ჩემ, ანუ ჩემი სექსუალური მაიძულებს coming out-ს, ხო. ანუ ესეთი ასე თქვა წინაღობები იქნება, ამიტომ და პლუს ამას თუ გავითვალისწინებ, საქართველოში არ არის ასე თქვა არც გეი არც ლესბი ბარი, ანუ კონკრეტული სივრცე. ქალებისთვის ეს სივრცეები შემოიფარგლება მაგალითად ორგანიზაციების ოფისებით ერთმანეთთან. ქალთა ორგანიზაციების
მაგალითად არ ნიშნავს.
კი, არა, რა უცლებე, ანუ ისეთი ღონისძიებები, სადაც სიტყვაზე ქალები იკრებებენ, კიდე გააჩნია რა ინტერესი აქვს ადამიანს, ხო, ბუნებრივია. მაგრამ უფრო მეტად ეს არის, ნუ იგივე ჩვენი ორგანიზაცია, იგივე სხვა ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ LGBT საკითხებზე, პლუს ამას ერთმანეთთან სტუმრად სიარული და შეიძლება რაღაცა ტიპის ბარები ან კაფეები, რომლებიც უფრო მეგობრულად მიიჩნევა, თუმცა იქაც ძალიან დიდი კონტროლი გვიწევს ყველას, ანუ რამდენად გამოუხატავთ სითბოს პარტნიორის მიმართ, მაგალითად არ გამოუხატავთ რას ვაკეთებ. ბიჭების შემთხვევაში ეს სივრცეები უფრო მეტია, ისინი უფრო მეტად სიტყვაზე დადიან იგივე კლუბებშიც და გარდა ამისა არსებობს რაღაცა ტიპის ადგილები ქალაქში, გარღიაცის ქვეშ, სადაც ეს ადამიანები იკრიბებიან.
ისე სხვა შორის მაინტერესებს ფემინისტები, რადგან ვახსენეთ, იმდენად მრავალფეროვანია, ასე ვთქვათ, ფემინისტური პალიტრა და იმდენი ქვეჯგუფები და დაჯგუფებებია, მაგრამ უბრალოდ მაინტერესებს თუ არის ჯგუფი, ასე ვთქვათ, ფემინისტებისა, რომელიც LGBT ქალების უფლებებს არ განიხილავს, ან თვლის, რომ ეს არ არის მისი სფერო კვლევის, თუ არა.
ეს ღიად ჩვენთან დღესდღეობით არ არსებობს.
ზოგადად გულისხმობთ.
ზოგადად მსოფლიოს მასშტაბით დღესდღეობით არ ამგონია, რომ ასეთი ჯგუფი არსებობს, ყოველ შემთხვევაში მე არ მსმენია. თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ იგი 70-იანი წლების ამერიკაშიც, ხო, ანუ მთელი განხეთქილებების სერია იყო, ასე ვთქვათ, მეინსტრიმულ ფემინისტურ მოძრაობას შორის და ცნობილი ესე ბეტი ფრიდანი ჩვენი დიდი ფემინისტ თეორეტიკოსი, რომელიც კარგი გვარიანი ჰომოფობიც იყო პრინციპში, ანუ კი, ის ამბო ამბობდა რომ ლესბოსელი ქალების საკითხების დღის წესრიგში დაყენება ხომ თელს მოძრაობას გაუკეთებს დისკრედიტაციას, მოკლედ არ გჭირდება ჩვენ ეგო და ანუ შენ ჩვენ საფრთხეს გვიქმნიან რეალურად. რის შედეგადაც გამოეყო ამ სიტუაციაზე ფემინისტ ანუ ეროვნულ ქალთა ორგანიზაციას ლესბოსელი ფემინისტების ჯგუფი და ნუ ამის შედეგად ჩვენ მქონდა ძალიან კარგი საინტერესო თეორიული დებატები და ნუ ეს ჯგუფებმა ამ ჯგუფებმა ცალკე დაიწყეს მუშაობა რაღაცაებზე, მოგვი ძალიან საინტერესო იყო. ამავე პერიოდში მოხდა განხეთქილება ზუსტად იგივე ასე თქვა ჯგუფსა და შავკანიან ფემინისტებს შორის. ანუ ეს იყო სწორედ ის პერიოდი, რომელმაც მიგვიყვანა მესამე ტალღის ფემინიზმამდე, რომელიც ზუსტად ესეთ მიდგომას აღიარებს, რომ ჩაგვრა არის ჩაგვრები შეიძლება იყოს ურთიერთ გადამკვეთი. ანუ ადამიანი არის ჩაგრება და ქალი არის ჩაგრება მარტო ერთი ნიშნით, შეიძლება იჩაგრებოდო სადაც 3-4 ნიშნით და ასე შემდეგ და ეს ყველა ნიშანი არის გასათვალისწინებელი. ანუ ძალიან საინტერესოა, ანუ ჩვენთან ჯერჯერობით ესეთი ჩამოყალიბებული ასე ვთქვათ ფემინისტური დღის წესრიგიც არ არის, ანუ ჩვენ უფრო ესეთ მე ვიტყოდი ძირეულ ქალთა უფლებებზე და ძალადობისგან დაცულობაზე და გეოპოლიტიკურ მონაწილეობაზე გვაქვს აქცენტი და ნაკლები არის თეორიული დებატი, ნაკლები არის იგივე
სექსუალობაზეც
თუნდაც ნაკლები არის ტრანსიქალების პერსპექტივა მაგალითად ფემინისტების.
ტრანსიქალებზე კიდევ ვისაუბრეთ, მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ ეს მითი არსებობს შემდეგ გავრცელდა და ზოგიერთი გადასარევად იყენებს, რომ აი იგივებს ხშირად ფემინისტურ მოძრაობას სწორედ აი ლგბტ ქალების მოძრაობასთან. ხო, საიდან გავრცელდა ეს მითი?
ეს
მითი ტიპს არ უნდა კაცები, ხო, გაგვიგია ეს?
ხო, ნუ ეს მითი ალ ლოგიკურია, ლესბოსელს არ უნდა კაცთან ურთიერთობა, ნუ ეგ მითი ნომერი 1, მითი ნომერი ეს ფემინისტი რა ხან კაცის წინააღმდეგ მიდის ბჭყალებში, ნუ ბუნებრივია. ეგრე ითვლება, ესე იგი იგი აპრიული, ანუ ესეც ლოგიკურ კავშირს აბავენ. ამან ჩემი აზრით ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ, საქმე გააფუჭა, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი, ბევრი ქალი ქალთა ორგანიზაციებიდან დიდი ხანი ერიდებოდა იმის თქმას, რომ ეს ფემინისტია.
აი რა, ესე ფრიდმანი თქვა.
ფრიდანი.
ამას გვიწვია.
ხო, არ არის გამორიცხული. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ზოგადად ანუ ფრიდანის ეს ქალური მისტიკა ძალიან საინტერესო ნაშრომი არის და ქალის თვითრეალიზაციაზე საუბრობს რაღაც, მაგრამ ნუ ბევრი სხვა ნიუანსი გამოტოვა ამ ადამიანმა და თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ის განხეთქილებები, რაც მაგ დროს წარმოიშვა, საკმაოდ პროდუქტიული აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ბევრი დაიწერა ამაზე, ბევრი გაკეთდა და დღეს გვაქვს ეს ინფორმაცია რეალურად და ეს გამოცდილება, რომელიც ალბათ უნდა გავითვალისწინოთ.
კი, აქ რაღაც თავისი როლი მედიასაც მიუძღვის, რა თქმა უნდა, და აი თქვენ სკოლაში საუბარი არის, არც ლექციაზე ამის შესახებ თუ ისაუბრეთ, სიძულვილის ენაზე მედიაში, რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად სიძულვილის ენა, იმიტომ რომ აქ მარტო მედია, პოლიტიკოსები, სასულიერო პირები და ჟურნალისტებიც იგულისხმებიან ალბათ.
კი, ესე იგი, სიძულვილის ენას რაც შეეხება საქართველოში, ეს ძალიან სტინიშანდობლივი სტატისტიკა გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. ანუ ესეთი ტიპის გამონათქვამები, ჰომოფობიური და ტრანსფობიური, იმატებს ხოლმე როგორც წესი წინა საარჩევნო პერიოდში ან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების გარშემო. რაც კიდევ ერთხელ იმას მიუთითებს, რომ ჩვენთან ჰომოფობია და ტრანსფობია არის პოლიტიკური. ისიც აღსანიშნავია, რომ მედიაში ეს სიძულვილის ენა უმეტესწილად არის მიმართული გეი კაცების, უბრალოდ გამოიყენება ტერმინები, რომლებიც ეხება გეი კაცებს და შეიძლება ეხებოდეს ტრანსქალებს, რომლებიც ბიოლოგიურად კაცები არიან, სწორედ ამიტომ. ტრანსქალები ზოგადად არის საკმაოდ ესეთი ერთ-ერთი არა, ალბათ ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი არის თვითონ თემის შიგნითაც, იმიტომ რომ მათი იდენტობა არის საკმაოდ ხილვადი საზოგადოებისთვის. ისინი პირდაპირ ადრესატები ხდებიან ძალადობის და სიძულვილის.
მაგრამ როგორც ამბობთ, მდგომარეობა გაუმჯობესდა ცოტა თუ არა მედიაში ამ თვალსაზრისით?
მედიაში მდგომარეობა გაუმჯობესდა იმ თვალსაზრისით, რომ მაგალითად წამყვანები და ჟურნალისტები, ნუ ყოველ შემთხვევაში დიდი არხების და უფრო ესეთი დიდი გამოცემების ასაოდასაოდ არ გულისხმობ, ბუნებრივია, ერიდებიან პირდაპირ ჰომოფობიური ან ტრანსფობიური გამონათქვამების, ასე ვთქვით, გაჟღერებას, იმიტომ რომ იციან, რომ ამას შედეგი მოყვება. და ეს არის სწორედ იმის
შედეგი მოყვება.
ამას შედეგი მოყვება ის, რომ ვიღაცა იჩივლებს. მათ გამოიცხადება საყვედური, როგორც ყოფილა რამდენიმე შემთხვევაში ჯარიმაზე ჯერ არ არის ლაპარაკი, თუმცა ნუ როგორც აღმოჩნდა, ეგეც როგორც ჩანს, ეგეც საკმარისი აღმოჩნდა. ნუ იმიტომ რომ დაახლოებით ესე 2010-11 წლიდან სისტემატურად ეს რაღაცებზე რეაგირება ხდება. თუმცა აქ ძალიან საინტერესო ის არის, თუ როგორ მაგალითად ток-შოუებს რაც ეხება, როგორ არის ბალანსი დაცული იგივე ასე ვთქვათ ლგბტ უფლებების დამცველებსა და მათ წინააღმდეგ ასე ვთქვათ მომართულ ადამიანებს შორის, ხო, სტუმრებს შორის. ანუ აქ ბალანსი თითქმის არასოდეს არ არის დაცული, ერთი თუნდაც რაოდენობრივი, მეორე ის რომ ბალანსი არ არის დაცული რა კუთხით. ყოველთვის, ანუ კონტრა ვინც არის, ანუ წინააღმდეგ ვინც არის, არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც არ ერიდებიან ყვირილს, არ ერიდებიან პირდაპირ შეურაცხყოფას. მათთან კონსტრუქციულად საუბარი არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ მაშინ გადადიან ყვირილზე და შენ იმის ნაცვლად, ანუ გამოდის რომ არგუმენტირებულად საუბარს როცა ცდილობ, ანუ იგივე ტონალობაში უნდა გადახვიდე და ვერ გადადიხარ. ანუ
შეიძლება ითქვას ის შენ ადამიანად
არ არის. არა, არ მიქოს არ არის. ხო.
ჯერნა უთკიცო რომ ადამიანი ხარ.
კი. და ნუ თან პლუს ადამიანები რომლებიც საერთოდ არაფერ შუაში არ არიან, ანუ ამ არც ამ საკითხთან და არც ასე, ხო, რა ვიცი, ვიღაცა.
და გამოსავალს რა შეხედავთ, შეიძლება თქვა რა საგანმანათლებლო გადაცემები რომ გაკეთეს. ნუ აი თუნდაც საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ხა სხვა არხებს არ თხოვ, იქნებ უკეთესია ვიდრე დისკუსია, თუმცა ბევრი ამბობს, რომ დისკუსია ჯობია ასეთ გადაცემებს.
და საგანმანათლებლო გადაცემები კარგი იქნებოდა ჩემი აზრით, უბრალოდ მე მგონი საზოგადოებრივ მაუწყებელიც ისევე როგორც ბევრი სხვა არხი მოერიდებოდა ამ შინაარსის გადაცემის გაშვებას, იმიტომ რომ მე დაიწყება აქციები.
და ჩვენ არ ქვნიან, გვიქნიან პრობლემებს, თქო წითელ ზონას ჯერჯერობით ამ თვალსაზრისით პრობლემა არ ქონია, მაგრამ
როგორ არა?
საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხრიდან არ ქონია.
არა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხრიდან არა, ხო, მე იმას ვამბობ, რომ საზმაოსაც ეჭვმაქ რო შეიძლება შეეშინდეს.
მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში უკან არ დაუხევია პრინციპში, მაგრამ არ გულისხმობ ხოლმე ასეთი ტიპის გადაცემას, გულისხმობ აი მართლა საგანმანათლებლოს, თუნდაც ციკლს, გადაცემათა ციკლს ამ თემაზე, სექსუალობის თემაზე. ხო, უდავოდ საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ეს შეიძლება არ მოწოს ბევრს ეს ტერმინი, მაგრამ ეს არის სექსუალური ჰიგიენა.
ნამდვილად.
ხო, რომელიც ადამიანმა უნდა იცოდეს, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თემაც არის. ამიტომ და დისკუსიებში ბევრი თვლის, რომ გამოსავალი დისკუსია არის, რომ ადამიანებმა ერთმანეთს გააგებინონ, ერთმანეთს დაელაპარაკონ.
ანუ პრინციპულად, კიდე პრინციპში ვეთანხმები მე ამას, დისკუსია ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ისაც ჩვენს მედია სივრცეში დღეს ხდება, მას მე დისკუსიას ვარ ქმევ მხოლოდ ბრჭყალების
დართვით.
ეს არის უბრალოდ შოუ, იმიტომ რომ შესაძლოა მე წინ მიზის ვიღაცა მომღერალი, რომელიც მიყვირის, რომ სიტყვაზე მე ვარ გარყვნილი მაგალითად ასე შემდეგ, ანუ მე რაც არ უნდა ვილაპარაკო მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ზებაზე გადაწყვეტილებებზე, იქ აბსოლუტურად არაპროდუქტიულია ეს. ან მაგალითად, როდესაც თუნდაც დისკუსია არ იყოს, თუნდაც რაღაცა სხვა ტიპის შოუ იყოს, ხო, როდესაც ფსიქოლოგი საუბრობს იმაზე, თუ რატო შეიძლება იყოს დეპრესიის მაჩვენებელი ლგბტ ადამიანებში მაღალი და ოპერატორი მის ფეხს ააყოლ ჩააყოლებს კამერას მაგალითად, ხო? ანუ ბევრი ნიუანსი არის აქ. როდესაც არ დავასახელებ კონკრეტულად სა და როგორ, მაგრამ ხო, თავისთვის თუ რომ შეიგინ თუ შეიგინა, მაგრამ ეს არ გავიდა ეთერში, ეს ხო, ნუ მე თუ გავიგე კიდევ სხვანაირად მოთხოვ იმას პასუხს, მაგრამ გარე საზოგადოებაში რა გაგვაქვს, ხო, ანუ ფართო მასებს ასე ვთქვათ, რომლებიც უყურებენ ამას, ისინი მათამდე რა მიდის, ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
გავიგე. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და ჩვენი გადაცემის ბოლო ნაწილზე გადავალთ.
There's a blind fish in a wide river singing, who is the gift, who is the giver, is it a matter of choice, where you go, does it give you a voice, just to know, it is. Yeah.
how far can you see? Is it getting nearer? And a little blind bird sitting up a tree, singing, this is the end now. Can't you see? It's all gone. It's all gone. It's all gone. Space and it has no locks. Cat goes by, lying in a cage, fed off his own leg, and they rave, and they rave.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ვესაუბრებით ნათია გვიანიშვილს, ვასრულებთ საუბარს ნათიასთან, ქალთა მოძრაობის აქტივისტთან. მე ვარ გოგი კვახარია, მიმყავს ეს განაცემა. ჩვენ საუბრობთ, შეიძლება ითქვას, ლესბოსელი ქალების უფლებებზე, მდგომარეობაზე საქართველოში, თუმცა მხოლოდ ლესბოსელების არა, ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემა და რამდენიც ვიცი ნათია ლექციაზე ამის შესახებ ბევრი ისაუბრეთ, ეს არის ტრანსგენდერი ადამიანები. თქვენს კვლევაში ტრანსგენდერი რესპონდენტებიც იყვნენ და მათი მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმე არის. რამდენადაც ვიცი, თვითკვლელობაზე ყველაზე მეტად სწორედ ისინი ფიქრობდნენ. როდიდან იწყება, ესე იგი, ალბათ თვითკვლელობაზე ფიქრი იწყება მას შემდეგ, როდესაც ტრანსგენდერი თავის თავს გაიაზრებს ტრანსგენდერად. ესე იგი, შეიძლება ითქვას, რომ ეს რაღაც ძალიან ადრეულ ასაკში ხდება.
ტრანსგენდერ ადამიანების მდგომარეობის კვლევა გავაკეთეთ კიდე ცალკე, იმიტომ რომ ეს ჯგუფი არის თავის გამოცდილებით საკმაოდ ისეთი სპეციფიკური. ამ სპეციფიკურში ვგულისხმობ იმას, რომ ბევრი ისეთი სამართლებრივი და სამედიცინო ნიუანსი შეიძლება იყოს აქ, რაც არ არის, არ ემთხვევა იმას, თუ რა საჭიროებები აქვს მაგალითად ლესბოსელ და ბისექსუალ ქალებს, ხო? აი, სუიციდს რაც შეეხება, სუიციდური იდეაცია ტრანსგენდერ ადამიანებში არის ხოლმე ძალიან ძლიერი მოზარდობის პერიოდში. ანუ ეს არის პერიოდი, როდესაც ადამიანის ხეული იწყებს შეცვლას და ტრანსგენდერი ადამიანის შემთხვევაში ის იცვლება ისე, როგორც მას არ უნდა, რომ შეიცვალოს აბსოლუტურად. ზოგადად სიტყვაზე სისგენდერი, ანუ არა ტრანსგენდერი ადამიანის შემთხვევაშიც მძიმეა პუბერტეტის პერიოდი, ხო? ანუ მათ შემთხვევაში ეს კიდევ უფრო მძაფრი პერიოდი არის. და ამიტომ გარდა ამისა, ზოგადად იმ 14 რესპონდენტში, რომელიც მყავდა ამ კვლევაში და ეს კვლევა ჩაატარე მე თავიდან ბოლომდე, ესე იგი, დეპრესიის მაჩვენებელი იყო იმ შკალის მიხედვით, რაც გამოვიყენეთ, იყო 25 საშუალო სტატისტიკური, ანუ მთელ ჯგუფში მასში ოცა ნორმა იყო 16. ინდივიდუალური, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლები ზოგი ადიოდა, არ ვიცი მე, 30-ზე მოთ და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ჯგუფი, რომელიც სისტემატურად განიცდის სტრესს, სწორედ იმიტომ, რომ მათი იდენტობა ხშირად უკავშირდება ვიზუალურ მხარესაც. ანუ ტრანსგენდერი ადამიანისთვის და მათ შორის ქალისთვისაც არჩევანი საქართველოს სნაირ ქვეყანაში და საქართველოსში არის შემდეგი, რომ ან შენიწყებ ტრანზიციას, რაც მას ნიშნავს, რომ საკუთარ სხეულს და გარეგნობას უსადაგები იმას თუ როგორ აღიქვა თავს, ანუ შენს გენდერულ თვითახმას და ამის შედეგად აწყდები ძალიან ბევრ პრობლემას, ფიზიკური ძალადობით დაწყებული და სიტყვაზე უმუშევრობით დამთავრებული და ასე შემდეგ, ან უარს ამბობ ტრანზიციაზე, წარმოჩინდები შენი ბიოლოგიური სქესის შესაბამისად, ну შესაბამისად წყალებში, ანუ როგორც კულტურა გვიწესებს ისე. მაგრამ სამაგიეროდ სისტემატურად განიცდი სტრესს, იმიტომ რომ ვერ ახერხებ თვითრეალიზაციას ისე როგორც გსურს.
ძალიან ბევრი განიხილავს ამ ადამიანებს, როგორც ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ იმით, რომ იძულებულნი არიან, ასე ვთქვათ, იმუშაონ, იმით, რომ იყვნენ ქუჩაში გაყინონ თავიანთი სხეული.
არის ეს მომენტიც.
ტრანსგენდერში გულისხმობენ უკვე ამას.
კი, ეს არის ძალიან სამწუხაროა, რომ ესე უნდა იგულისხმებოდეს, თუმცა რეალობაც არის, ძირითადად ტრანსგენდერი ქალები არიან ხოლმე, ანუ იძულებულები, რომ ჩაერთონ კომერციულ სექსში, ანუ
იქნება იმიტომ, რომ უბრალოდ ისინი სხვაგან ვერ
შოუ. უმეტესწილად კი, უმეტესწილად ასე არის. უმეტესწილად ასეა და ეს ხდის მათ კიდევ უფრო მოწყვეტებს ძალადობის მიმართ სამწუხაროდ.
კი, აი ანტიდისკრიმინაციულ კანონში საუბარია, არის თუ არა, ანუ შეუძლია თუ არა მათ გასაჩირონ ან მიმართონ სასამართლოს, თუ მაგალითად რომელიმე ორგანიზაცია მათ არ აიყვანს სამსახურში, თუ მათ აქვთ განათლება, ისინი მონაწილეობენ კონკურსში, გაიმარჯოს კონკურსში, მიდიან სამსახურში, ხედავენ რომ ტრანსგენდერია და არ აყავს სამსახურში.
ბუნებრივია, ეს ამას არამარტო ანტიდისკრიმინაციული კანონი არეგულირებს, ამას ასევე არეგულირებს ჩვენი შრომის კოდექსი. ადამიანს რეალურად შეუძლია აქვს ეს მექანიზმი, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ გასაუბრების მომენტში თუ შენ დამსაქმებელმა პირდაპირ არ გითხრა, რომ შენ ხარ ტრანსგენდერი და იმიტომ არ ამყავ ხარ სამსახურში, ხო ძალიან რთული არის ამის თქმა. ამ შემთხვევაში თუ არ არსებობს მოწმე, ძალიან რთულია.
ადამიანებს ეს გიპოვიან.
კი, სხვა მიზეზს გიპოვიან აუცილებლად. მეორე მომენტი არის კიდე ის, რომ ჩვენთან ზოგადად იგივე სამართალდამცავებისადმი მიმართვიანობის და სასამართლოში მიმართვიანობის კულტურა არის ზოგადად საკმაოდ დაბალი. ადამიანებს ჯერ ერთი რომ მაგალითად იგივე ჩვენი მეშვეობითაც შეიძლება, ხო, ჩვენ ვართ უფლებადაცვითი ორგანიზაცია და სხვაებიც არიან, რომელსაც შეუძლიათ გამოყონ ადვოკატი და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ, ანუ ადამიანებს ხშირად არ უნდათ ხანგრძლივ პროცესებში ჩაბმა, ეშინიათ ასევე, ანუ დამატებითი რაღაცა ძალადობის და შეურაცხყოფის, ბევრი ესეთი ფსიქოლოგიური შემაკავებელი ფაქტორია ხოლმე, რაც უშლის ხელს ადამიანებს, რომ მაგალითად მიმართონ სასამართლოს და დარღვეული უფლება აღადგინონ. თუმცა ამაზე სწორედ ჩვენ ვმუშაობთ საკმაოდ აქტიურად და მე მგონი ეს ნელ-ნელა გამოსწორდება, ანუ ეს ცნობიერება გაჩნდება თემშიც და უბრალოდ განვითარდება. და ეს არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოსავალი იქნებოდა ამ სიტუაციაში.
ისე გარეგულად რომ მოусმინო თქვა ყვითელ შოუებში, როგორი ოპტიმისტურები ჩანან და მხიარულები, ხო? ეს არის ყველაზე უფრო საინტერესო ფენომენი, რომ ატარებ ნიღაბს კლოუნის, მხიარულის, თითქოს არაფერი სადარდებელი არ აქვს და ჩვენ საზოგადოებაში ერთ-ერთი ყველაზე არ მოყვარს ეს სიტყვა მოწყვლადი ჯგუფი არის, ხო?
კი, აქ საქმე ის არის უბრალოდ, რომ ადამიანი ესეთ პოზიციაში აღმოჩენილი ადამიანი ხშირად იწყებს ისე მოქცევას, როგორც საზოგადოება მისგან ელის, ანუ რა დაკვრთაც არის, ასე ვთქვათ რა. და ეს არის თვითგანმტკიცების ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, საშუალება ადამიანების
გადარჩენის
და თვითგადარჩენის შესაბამისად. თუმცა ახლა მე ვიტყოდი, ჩვენ მყავს ბევრი მეგობარი სიტყვაზე, ტრანსიკალის gender queer სიტყვაზე და ძალიან კარგი მხიარული ჩვეულებრივი ადამიანები არიან. ერთადერთი განსხვავება ის არის, რომ ეს ადამიანები თუნდაც ჩემზე, ანუ მე როგორც ლესბოსელი ქალი ვაწყდები, ხო, რაღაცა ტიპის სიგვა შეურაცხყოფასაც, სტრესსაც და ასე შემდეგ, ჩემზე გაცილებით უფრო მეტ სტრესს და ძალადობას აწყდებიან ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ანუ ეს არის თითქმის გადაბმული პერმანენტული სტრესი.
მათთვის. გასაგებია. უნდა დავასრულო გადაცემა, ძალიან საინტერესო იყო. ძალიან დიდი მადლობა ნათია რადიო მსმელს ვეთქვი, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ნათია გვიანიშვილს, ქალთა მოძრაობის აქტივისტს, ვისაუბრეთ LGBT ქალების უფლებებზე საქართველოში. თქვენ ასწორებთ ხო, LGBT ქალების უფლებებზე საქართველოში. ნათიამ ლექცია წაიკითხა ფრონტლაინ ჯორჯიაში ივლისის ბოლოს. ალბათ ამ თემას ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით. ჩვენ გენდერულ პრობლემებზე ციკლი გვაქვს შესანიშნავი რადიო თავისუფლებაში და ამ თემაზე ხშირად მიდის საუბარი. დიდი მადლობა ნათია, ამით უნდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარიას, თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. ნახვამდის, კარგად ბრძანდებით.